Virðulegi forseti. Mér nú oft fundist vera mikið óskipulag og erfitt að undirbúa sig hér í þessu starfi. Fyrirvarinn er oft skammur. En á föstudaginn satt ég og var að setja niður punkta í ræðu sem ég ætlaði að halda í dag vegna þess að ég ákvað nú að lesa skýrsluna áðan ég færi umræðum hana. Og svo fram hefur komið þá gafst okkur ekki mikil tími í það. Og kvöldi frétti ég svo að stjórnarflokkarnir væri búin að ákveða að slíta aðildarviðræðum. Og það áður en ég og fleiri þingmenn höfum haft nokkuð málið að segja. Ég er að reyna að taka þetta ekki persónulega. Það er alveg ljóst að menn hefði engan áhuga á að heyra hvað við höfum málið að segja. Og þá velti ég fyrir mig, til hvers er það verið að leggja fram svona skýrslu? Og kalla eftir einhvern umræðu. Minnst þetta bara verið eins og einhver skrípaleikur hjá. Svo ég líka frábiða mér þessa umræðu stjórnarliða við gagnrýni að annað eins eða verra hafi líka viðgengist á síðasta kjörtímabili. Ef þetta er viðkvæðið, þá batna vinnubrögðin aldrei.
Forseti vill taka það fram að hann er að reyna að halda sem best bókhald yfir þá sem að hafa beðið